Maraming mga turo ang lumalaganap sa panahong ito tungkol sa 666. At nakalulungkot isipin na dahil sa kawalan ng tamang pag-aaral sa Biblia, marami sa mga Pilipino ang nalilinlang sa maling aral. Ngayon, ito ang tanong, ano ba ang 666? Kailan ito magaganap? At ano ang dapat na maging pag-uugali ng tunay na tagasunod ni Kristo? Pakinggan po natin ang kasagutan mula sa 17 kabanata ng Pahayag, talatang 9-18. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kapag propeta ng Diyos ang nagsalita, walang pagsalang mangyayari nga. Maraming propeta ang madaya, ang salita nila'y hindi tama. Sabi ni Jesus, huwag kang palilindan. Marami ang nagpapanggap at kayo'y ililigaw, ngunit kayo'y akin ang binabalaan. Ako lamang ang buhay at tanging daan. Itong diablo at mga kasama, manlin lang ay mahusay sila. Parang totoo ang wika nila, nakahihikayat pa. Yung kilala ang tunay na daan, ang tunay na buhay, ang katotohanan. Mga nagkukumpari, iyong malalaman. Malaya ka di, may dihiligaw. Pagkat wika ni Jesus, huwag kang palilinlang. Marami ang nagpapanggap at kayo'y ililigaw. Ngunit kayo'y akin ang binabalaan. Ako lamang ang buhay at tanging daan. Marami ang nagpapanggap at kayo'y ililigaw, ngunit kayo'y akin ang binabalaan. Ako lamang ang buhay at tanging daan. Wika ni Jesus, huwag kang palilinlang. Marami ang nagpapanggap, kayo'y ililigaw, ngunit kayo'y akin ang binabalaan. Ako lamang ang buhay at tanging daan.
Kumusta po kayong mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Pagbati po sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Muli po tayong nagkasama-sama sa pag-aaral nitong banal na kasulatan. Magpatuloy po tayo at ating pagbulay-bulayan ang ipinahayag sa 13 kabanata ng Aklat ng Pahayag. Nais ko pong basahin sa pagkakataong ito ang ipinahayag ni Apostol Juan sa 13 kabanata, talatang 9 at 10, na ganito po ang sinasabi. Kung ang sinuman ay may pandinig ay makinig, kung ang sinuman ay patungo sa pagkabihag siya patutungo. Kung ang sinuman ay pumapatay sa pamamagitan ng tabak siya dapat patayin. Ito ay panawagan para sa pagtitiis at pananampalataya ng mga banal. Ito ay walang alinlangan na isa sa pinakanakapagpapalakas ng loob sa bahagi ng banal na kasulatan. Tatlong ulit na ipinahayag ang mga katagana kung ang sinuman. Ito ay para sa ating mga tao na ibig makinig sa salita ng Diyos sa anumang panahon at edad. Kung kaya't pinahayag ni Apostol Pablo sa 10th kabanata ng Roma talata 17 ang ganito, "Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo." Nakita natin dito ang tungkol sa sariling pagpapasya. Mayroong mga tao ngayon na kahit mayroong tainga ay hindi naman sila nakikinig. Mayroon akong kakilala sa aming komunidad na mag-asawang pareho ng retirado, at ang kanyang asawang babae ay isang kawili-wiling tao, subalit siya ay madaldal. Kung ang asawang lalaking bingi ay bababa ng kanyang sasakyan, ay agad nitong inaalis ang maliit na aparato sa kanyang tainga na ginagamit upang makarinig siya ng mabuti. Kanya itong ginagawa at natuklasan ko ang kanyang dahilan. Isang araw ay inalisan niya ng mga patay na sanga ang puno sa harapan ng kanilang bahay nang lumabas ang kanyang asawa sa kanilang bahay at nagsalita ito ng tuloy-tuloy sa loob ng 5 minuto. Napansin na lamang ng asawang babae na hindi niya suot ang maliit na aparato sa kanyang tainga. Sinabi ng asawang babae, "Wala ka bang napakinggan sa isa man sa aking sinabi?" Nagpatuloy lamang ang lalaki sa pagpuputol ng sanga at tumalikod na ang kanyang asawang babae at pumasok ng bahay. Iyon naman talaga ang gustong mangyari ng lalaki. Siya ay nasa labas ng bahay upang alisan ng mga patay na sanga ang puno at hindi ang makipag-usap. Maraming mga tao ngayon ang walang aparato sa tainga upang makapakinig ng mga salita ng Diyos sapagkat ito ay ayaw nilang mapakinggan. Ibig ko na bawat tao ay makapakinig ng mga salita ng Diyos sa pamamagitan nitong ating programa. Subalit, wala sa aking kaisipan na ang buong bansa ay mag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ang nalalaman ko ay yun lamang mayroong mga tainga na handang makinig ay siyang makikinig sa mga salita ng Diyos. Ipinahayag sa bahagi ng talata ang mga katagana, ang sinuman na ang ibig sabihin ay yung mayroong sariling pagpapasya. Ipinahayag din ni Apostol Juan sa bahagi ng talata ang mga katagana kung ang sinuman ay patungo sa pagkabihag siya patutungo. Ano ba ang nais sabihin dito ni Apostol Juan? Ang kanyang ipinapahayag dito ay hindi para sa atin. Sapagkat mula sa 4th na kabanata nitong aklat ng pahayag, ay tinatalakay na ang tungkol sa mga bagay, tungkol sa panahong panghinaharap na lagpas na sa panahon ng simbahan. Ang simbahan na ang ibig sabihin ay lahat ng mga mananampalataya sa panahong ito ay hindi na mananatili sa sanlibutan. Si Apostol Juan ay nagpapahayag tungkol sa mga mananampalataya na maiiwan sa panahong iyon. Tandaan natin, na sa panahon ng dakilang kapighatian, ang magiging pinuno nitong sanlibutan ay ang Antikristo. Walang sino man ang maaaring bumili kung wala siyang pahintulot. Hindi sila maaaring maglakbay kung wala siyang pahintulot. Mamumuno siya na walang katulad noong mga naunang pinuno. Sinasabi lamang ng Diyos sa mga mananampalataya na huwag siyang layuan, sapagkat una ay wala itong idudulot na kabutihan. Ang pangalawang bagay ay ito ang pagtitiis at pananampalataya ng mga mananampalataya sa panahong iyon. Kung kayo ay nasa sanlibutan pa sa panahon ng dakilang kapighatian, ay kailangan mong magkaroon ng pagtitiis at pananampalataya sa mga mapait na pagsubok na paparating sa mga anak ng Diyos. Sa katunayan, ay aalis ang Diyos sa sanlibutan at ibibigay ito kay Satanas. Mga kaibigan, ang banal na espiritu ngayon ay nasa sanlibutan at kanyang pinipigilan ang kasamaan. Mailalarawan ba sa inyong isip kung ano ang mangyayari sa sanlibutan kung hindi na gampanan ng banal na espiritu ang kanyang tungkulin at ang tao ay magiging malaya sa anumang bagay na ibig niyang gawin? Magkakaroon ng malayang pagkilos ang Diablo. Si Satanas at ang kanyang mga kampon at ang naligaw na sangkatauhan ay hindi na makapagsasabi sa Diyos na hindi mo kami binigyan ng pagkakataon. Kung kami lamang ay binigyan mo ng pagkakataon, ay hindi sana naman daranasin ang ganitong bagay. Ang Diyos ay magbibigay sa kanila ng maikling pagkakataon. Ipinahayag ng ating Panginoong Hesukristo na matatagpuan sa 24th na kabanata ng aklat ng Mateo talatang 22 ang ganito. At kung hindi paikliin ang mga araw na iyon, ay walang makakaligtas na laman subalit alang-alang sa mga hinirang ay paiikliin ang mga araw na iyon. Dumako naman po tayo ngayon sa 13 talata. Ipinahayag ni Apostol Juan ang ganito, "At nakita ko ang isa pang halimaw na umaahon sa lupa, at ito ay may 2 sungay na katulad ng sa isang kordero, at siya ay nagsasalita na parang dragon. Ang unang halimaw ay isang pinunong politikal, isang kapangyarihang politikal at isang tao, at ang kanyang kapangyarihan ay madadama ng buong daigdig. Ngayon naman ay dadako tayo sa 2 halimaw, ang isang pinunong pangrelihiyon na uusbong mula dito sa daigdig. Ang mabangis na halimaw ay mas madaling kilalanin kung ihahambing sa naunang halimaw. Ang unang halimaw ay lumitaw mula roon sa dagat, at ang 2 naman ay lumabas mula sa daigdig. Ano ba ang pagkakaiba nila? Ang dagat ay kumakatawan sa mga tao sa sanlibutan. Ang mga pulutong ng tao ngayon ay tulad noong malikot at walang kapayapaan na dagat. Ang daigdig naman, kung saan nagmula ang 2 halimaw, ay sumasagisag sa Palestina, at pinaniniwalaan ng nakararami na ang 2 halimaw ay magmumula sa Israel. Siya ay isang Mesiyas, at siya ay hindi tatanggapin ng Israel kung hindi nagmula sa kanilang lupain at mula sa kanila. Nabasa rin natin sa bahagi ng talata ang mga pahayag na, at ito ay may 2 sungay na katulad ng sa isang kordero. Ito ay nagpapakita ng kanyang panggagaya sa ating Panginoong Hesukristo. Ang unang halimaw ay taliwas kay Hesukristo. Ang 2 halimaw naman ay gumagaya sa ating Panginoong Hesukristo. Ngunit tinatawag pa ring Antikristo kahit tinutularan lamang niya si Hesukristo. Mayroong siyang sungay na tulad ng isang kordero, subalit siya ay isang asong gubat na nakasuot ng balahibo ng isang tupa. Tinutularan niya ang kordero na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ang korderong ito ay hindi nag-aalis ng kasalanan, bagkus ay nagdadagdag pa nga. Hindi siya darating ayon sa kanyang kalooban, kundi sa kalooban noong naunang halimaw. Siya ay isang huwad na Kristo. Magpapahayag siya ng maraming bagay tungkol sa pag-ibig sa lahat ng tao, subalit sa ilalim nito ay ang isang mapanganib na halimaw na tulad noong unang halimaw ang lumilinlang sa buong daigdig. Ipinahayag ng ating Panginoong Hesukristo sa 7 ng sulat ni Mateo, talatang 15 ang ganito, "Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na lumalapit sa inyo na may damit tupa, ngunit sa loob ay mga ganid na asong gubat." Itong 2 halimaw ang siyang larawan noong lahat ng mga bulaang propeta at siya ay isang antikristo. Kinakailangan ng 2 tao upang punan ang dating kalagayan ni Hesukristo. At sa katunayan ay hindi naman talaga nila ito mapupunan. Subalit kinakailangan pa rin ni Satanas ang 2 tao upang subukin siyang gayahin. Muli ay sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa 24 na kabanata ng sulat ni Mateo, talatang 24 ang ganito, "Sapagkat lilitaw ang mga bulaang Kristo at ang mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan anupat ililigaw kung maaari pati ang mga hinirang." Itong bulaang propeta ay tila tulad ni Juan Bautista sa unang halimaw. Ang iba ay kinikilala siya bilang si Haring Saul o si Judas na isa lamang pagbabaka sakali at hindi naman napatunayan. Ganito naman po ang ipinahayag ni Apostol Juan sa 12 talata. Kanya pong sinabi ang ganito, "Kanyang ginagamit ang buong kapangyarihan ng unang halimaw na nasa kanyang paningin, at pinasasamba niya ang lupa at ang mga naninirahan dito sa unang halimaw na ang sugat na ikinamatay ay gumaling na. Ang 2 mabangis na halimaw ay nagbigay ng kapangyarihan doon sa naunang mabangis na halimaw. Ang 2 halimaw ay nanguna sa pagpatay sa reyna ng kahalayan na kumakatawan sa bulaang simbahan na papasok sa panahon ng dakilang kapighatian. Ni hindi ito tinawag ni Apostol Juan na simbahan kundi isang reyna ng kahalayan. Ang tunay na simbahan na nilisa na ang sanlibutan ay tinatawag na mapapangasawang babae ni Hesukristo. Ang bulaang propeta ay mag-aalok sa sanlibutan ng isang bagong bagay na kanilang sasambahin. Ang unang mamangis na hayop, ang masunuring hari, ang makasalanan at ang huling diktador, ipinapakita sa atin ang ikalawang hayop na siyang magtataas sa naunang halimaw sa lugar sambahan. Ipinahayag din ni Apostol Juan sa bahagi ng talata ang mga katagana, ang sugat na ikamamatay ay gumaling na. Nagpapakita ito na ang una at ikalawang halimaw ay tagagawa ng mga himala. Ito mga giliw na tagapakinig ay siyang malaking kasinungalingan na paparating sa sanlibutan. Alamin naman po natin ang ipinahayag ni Apostol Juan sa 13 at 14 na talata. Ganito po ang kanyang sinabi. Ito'y gumagawa ng mga dakilang tanda, pati na ang pagpapababa ng apoy sa lupa mula sa langit sa paningin ng mga tao. At nadadaya nito ang mga naninirahan sa lupa dahil sa mga tanda na pinahihintulutang gawin nito sa paningin ng halimaw na sinasabi sa mga naninirahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng halimaw na sinugata ng tabak ngunit nabuhay. Mga kaibigan, ang mga bulaang propeta ay gumagawa ng mga himala at nagpapahayag ng mga tanda. Ang ating Panginoong Hesukristo ay nagbigay babala tungkol sa mga bulaang propeta na nakita natin sa 24 na kabanata at 24 na talata nitong aklat ni Mateo. Ang kanyang panlilinlang ay nagbunga ng pagpapabagsak ni Propeta Elias ng apoy mula sa langit. Maging sa lumang tipan ay ipinapakita ang ganitong uri ng mga kapangyarihan. Saglit po nating basahin ang pinahayag sa 7 kabanata ng aklat ng Eksodo, talatang 11 at 12 na ganito po ang sinasabi. Nang magkagayoy, ipinatawag naman ni Paraon ang mga pantas at ang mga manggagaway at ang mga salamangkero sa Ehipto ay gumawa ng gayundin ayon sa kanilang mga lihim na kaalaman. Inihagis ng bawat isa ang kanya-kanyang tungkod at naging mga ahas, ngunit nilamon ang tungkod ni Aaron ang mga tungkod nila. Sa ibang salita, sila ay matatalinong mga salamangkero at naniniwala ako na ang kanilang kapangyarihan ay mula kay Satanas. Mababasa natin sa 3 kabanata ng sulat ni Mateo, talatang 11 ang ganitong pahayag. Binabautispuan ko nga kayo sa tubig para sa pagsisisi, ngunit ang dumarating na kasunod ko ay mas makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas. Kanyang babautismuhan kayo sa Espiritu Santo at sa apoy. Malinaw na ipinahayag ni Juan Bautista na siya ay walang anumang kaugnayan sa apoy, subalit ang bulaang propeta na ito ay gagayahin si Propeta Elias. Ang bulaang propeta ay patuloy sa paglalaro ng apoy hanggang sa siya ay itapon sa dagat-dagatang apoy na makikita natin sa 19 na kabanata ng pahayag talatang 20. Ang daigdig ay nalinlang, ngunit hindi kasama ang mga hinirang ng Diyos sapagkat ang kanyang mga anak ay hindi malinlang. Ipinapakita ng bulaang propeta ang kanyang kamay sa pamamagitan ng larawan ng kasalanan ng tao. Ang salitang Griego para sa salitang wangis ay eikon, na ang ibig sabihin ay kawangis. Mahalaga nating tandaan na hindi pinahihintulutan ni Hesukristo ang anumang bagay na mayroong kaugnayan sa kanyang pisikal na anyo na mabuhay. Ngunit ang kawangis ng Antikristo ay malinaw na ilalagay sa templo ng Jerusalem. Ito ang paglalapastangan na karumaldumal na ipinahayag ng ating Panginoong Hesukristo sa 24 na kabanata ng sulat ni Mateo, talatang 15, na ganito po ang sinasabi. Kaya, kapag nakita ninyo ang karumaldumal na paglapastangan na sinasabi sa pamamagitan ni Propeta Daniel na nakatayo sa dakong banal, unawain ng bumabasa. Pakinggan naman po natin ngayon ang ipinahayag ni Apostol Juan mula 15 hanggang 17 talata na ganito po ang sinasabi. At ito'y pinahintulutang makapagbigay ng hininga sa larawan ng halimaw upang ang larawan ng halimaw ay makapagsalita. At maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng halimaw. At ang lahat, ang hamak at ang dakila, ang mayayaman at ang mga dukha, ang mga malaya at mga alipin ay pinalagyan ito ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. upang walang sino mang makabili o makapagbili maliban ang may tanda sa makatawid ay ang pangalan ng halimaw o ng bilang ng pangalan nito. Ipinahayag sa bahagi ng talata na ating nabasa ang mga katagana at ito'y pinahintuluta makapagbigay ng hininga sa larawan ng halimaw. Ito ay ibang uri ng Diyos-Diyusan. Sa panahon ni Propeta Isayas, lahat ng mga Diyos-Diyusan ay hindi makapagsalita. Sa aking palagay, ay tatawagin nila ang lahat ng mga tagapag-aral ng agham upang makita ang bagay na ito. Ang mga mag-aaral ng agham ay magbibigay ulat na hindi nila ito maunawaan. Hindi nila ito maipaliwanag na ito ay isang himala. Ito ang magiging dahilan na ang buong sanlibutan ay sasamba sa halimaw. Sa panahon ni Apostol Juan, ang mga kawal ay tinataka ng kanilang mga pinuno. Ang mga alipin ay tinataka ng kanilang mga Panginoon. At yung kaugnay sa mga paganong templo ay tinataka ng marka ng Diyos-Diyusan na kanilang pinaglilingkuran. Sina Ptolemy Philopater ay pinatataka ng lahat ng Hudyo sa Alexandria na isang uri ng dahon na simbolo ni Dionysius. Ano ba ang tatak ng halimaw? Hindi ito binigay sa atin upang ating malaman. Hindi sinabi sa atin, subalit hindi ito hadlang sa ibang tao upang ito ay ipahayag sa atin. Sa 18 talata ay ito naman ang pinahayag ni Apostol Juan. Kailangan dito ang karunungan. Ang may pangunawa ay bilangin ang bilang ng halimaw, sapagkat ito ay bilang ng isang tao. Ang bilang ito ay 666. Ipinahayag sa atin ang mga katagana, kailangan dito ang karunungan. Tila kabaligtaran ng pahayag na ito, ang mga haka-haka na umusbong mula sa talatang ito sa loob ng mahabang panahon. Sa wikang Griego, ay maganda ang pagkakasunod-sunod ng bilang na ito. Ipinahayag ito ng ganito, 666. Mayroong mga nakatapat na bilang sa bawat letra upang makatiyak. Kailangan lamang natin itong hayaan sa kanyang kalagayan at hintayin na lamang ang pagbubunyag ng kahulugan nito sa takdang panahon. At naniniwala akong ito ay hindi pa ipinapahayag. Iminumungkahi ko na huwag nating sayangin ang ating panahon na tukuyin ang tao na mayroong ganitong bilang. Bagkus ay dapat nating ipakilala si Hesukristo upang mabawasan natin ang bilang noong mga tao na tutungo sa panahon ng dakilang kapighatian na makaalam kung ano ang bilang noong halimaw. Hindi ako masigasig na alamin ang bilang noong tatak ng halimaw at ako ay nagpapasalamat na hindi ko naaabutan ang panahong iyon. Nagpapasalamat ako ngayon sapagkat alam kong si Hesukristo ang aking tagapagligtas. Imbis na guguling ko ang aking panahon kasama ang Antikristo, ay higit kong kikilalanin si Hesukristo. Masasabi ko ang ipinahayag ni Apostol Pablo na ganito, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at ang pakikisama sa kanyang mga kahirapan na ako'y matulad sa kanya sa kanyang kamatayan. Pilipos 3, talata 10. Ang mahalagang bagay para sa atin ngayon na malaman na ang unang halimaw ay isang tao. Ito ay nagtuturo sa akin na huwag magtitiwala sa tao. Ipinahayag sa 17 kabanata ng sulat ni Propeta Jeremias mula 5 hanggang 8 talata ang ganito. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao at ginagawang kalakasan ng laman at ang puso ay lumalayo sa Panginoon sapagkat siya ay magiging gaya ng kugon sa ilang at hindi makakakita ng anumang mabuting darating. Siya ay maninirahan sa mga tuyong dako sa ilang, sa lupang maalat at hindi tinatahanan. Mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon. At ang pag-asa ay ang Panginoon, sapagkat siya ay magiging tulad sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at gumagapang ang mga ugat sa tabi ng batis at hindi natatakot kapag dumarating ang init, sapagkat ang mga dahon nito ay nananatiling sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo sapagkat hindi ito tumitigil sa pamumunga. Itong bahagi ng talata na ating binasa ay hindi naibigay sa akin ng kasabikan na malaman ang bilang noong halimaw at kung sino siya. Subalit ginawa nitong kasabikan ko ang makilala si Hesukristo sapagkat ang aking plano ay makasama siya, hindi sa kung sino ako at kung ano ang aking nagawa, kundi sa dahilang si Jesucristo ay namatay sa krus, at sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay haharap ako sa kanyang presensya. Kayo mga giliw na tagapakinig, ibig rin ba ninyo na makilala ng lubos si Jesucristo? Lumapit na kayo sa kanya ngayon habang mayroon pang pagkakataon, upang kung inyo itong gawin ay magkaroon kayo ng kaligtasan at mailigtas din ang ibang tao sa tiyak na kapahamakan. Manalangin po tayo. Panginoon, muli po kami nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat muli sa pagkakataon na ipinagkaloob mo po sa amin upang pag-aralan, pagbulay-bulayan ang iyong mga salita. Muli ito po ay naging pagpapala sa amin sa oras na ito at muling nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Nung maghari si Kristo sa puso ko, namulat ang aking mga mata. Kaya't siya'y papupurihan ko.